Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Մինչ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն գոյություն չունի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորման հետ կապված հարցեր։
Վալենտին Ամատվիենկոյի հետ հանդիպման ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորման եւ Լաչինի միջանցքի աշխատանքի հետ կապված հարցեր։ Այլ մանրամասներ զրույցի այս հատվածի վերաբերյալ կողմերը չեն հաղորդում։
Արդյոք Ադրբեջանը ոչ պաշտոնապես քննարկում է Արցախահայերի իրավունքներին վերաբերող հարցեր, հարցազրույց լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ։
Կողմերը ուզում են ինչ-որ բան ստորագրել, բայց կա մի կետ, որ իրաց թույլ չի տալիս, որ այդ ստորագրեն։ Հիմա մի կետ են մտցրել այդ բանակցությունների մեջ, որ Բաքուն ասի, այո, ըստ էության Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս, Հայաստանն էլ հայտարարի, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս մնում է արկախված։
Արդյոք Թուրքիայի ցուցաբերված հումանիտար օգնությունը կարող է խթանդառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների բացման համար, Օրսահայ լրագրողի կարծիքը։
Բոլոր երկիները մարդիկ ասան ընդհանրապես օգնության համար, ինչու ոչ Հայաստանը, բայց չեմ կարծել, որ քաղաքական ճաշտի վրա մեծ ազդեցություն ունենա։
Այս թեմաներին կանրադառնանք հիմա ժամի լուրերը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Հայաստանից Արցախ է տեղափոխվել 20, իսկ հակառակողությամբ 23 մարդ։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ նրանք Հայաստան են տեղափոխվել ընտանիքների հետ վերամիավորվելու համար։ Արցախը Հայաստանի եւ արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհն արգելափակված է արդեն 65 օր։ Այն անցած տարվա դեկտեմբերի 12-ին փակել են իրենց էկոակտիվիստ անվանող մի խումբ ադրբեջանցիներ, այն ճանապարհի արգելափակումը ուղեկցվում է նաև Հայաստանից Արցախ գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումների Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում պարբերական խափանումներով։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը երեք տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության փոխանցմամբ քննարկելով տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցեր զրուցակիցները անդրադարձել են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, Խաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ զարգացումներին։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանին մեղադրանք է ներկայացվել, այս մասին հայտնել է նրա փաստաբանը, հավելելով, որ այն ներկայացվել է մեջբերում ակնհայտ կեղծ եզրակացություն տալու համար։ Ներկայացված մեղադրանքը պարոն Չարչյանը չի ընդունել, որակելով այն ակնհայտ անհիմն և անօրինական նշել է նրա փաստաբանը։ Ավելի վաղ Չարչյանը զրկվել էր պատգամավորական անձեռնմխելիությունից ըստ դատախազության Իզմիր Լյան բժշկական կենտրոնի նախկին տնօրեն բժիշկ Չարչյանը 2017 թվականին ակնհայտ կեղծ բժշկական եզրակացություն է ներկայացրել։ Թուրքիան և Սիրիան ցնցած աղետալի երկրաշարժից անցել են մեկ շաբաթ, վերջին տվյալներով երկու երկրներում ավելի քան 37,000 մարդ է մահացել, սակայն այդ թիվը դեռ վերջնական չէ։ Թուրքիայի աղետների դեմ պայքարի վարչության տվյալներով երկրում զոհվել է ավելի քան 31,600 մարդ, Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 5,700-ի։ ՄԱԿ-ը հայտարարում է, որ ավելի քան 800,000 մարդ լիարժեք սնվելու հնարավորություն չունի այդ տարածքներում։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հունվարի վերջին Եվրամիությունը հավանություն տվեց Հայաստանում քաղաքացիական առաքելության ստեղծմանը, որը պաշտոնական Բրյուսելի համոզմամբ կնպաստի սահմանային գոտիներում կայունացմանը, վստահության ամրապնդմանը և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Նախատեսվում է, որ առաքելությունը կլինի 2 տարի, կգործի 2 տարի, օպերատիվ շտաբը կգտնվի Հայաստանում, չնայած թե Եվրամիությունը, թե Հայաստանը շեշտում են, որ առաքելությունը քաղաքացիական է, անձևն և տեղակայվելու է բացառապես Հայաստանի տարածքում, Ռուսաստանը քանիցս պաշտոնական հայտարարություններում ցույց է տվել իր բացասական դիրքորոշումը տվյալ հարցում, Ադրբեջանն էլ վերապահումներով է սրան վերաբերվում, և ահա այս ֆոնին Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը սերտացնում են հարաբերությունները, Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը և Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակը Սահիբա Գաֆարովան Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ ստորագրել են խորհրդարանական համագործակցության համաձայնագիր։ Սա Միլիմեջլիսի և Պետդումայի միջև առաջին նման փաստաթուղթն է, որոշում է կայացվել նաև ստեղծել բարձր մակարդակի միջխորհրդարանական հանձնաժողով։ Քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորման հետ կապված հարցեր, սակայն դրա հետ կապված մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մինչ Ադրբեջանի նախագահը պնդում է Լեռնային Ղարաբաղ հասկացություն գոյություն չունի, Ղարաբաղյան հակամարտությունն էլ անցյալում է, Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի ղեկավարը Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակի հետ հանդիպմանը քննարկում է Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորման հետ կապված հարցը։ Պաշտոնական այցով Ռուսաստանում գտնվող Ադրբեջանի Միլիմեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան երեք հյուրընկալվել է նախ Պետդումայում, ապա ռուսաստանյան օրենսդիր մարմնի վերին պալատում Դաշնային խորհրդում Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ հանդիպմանն ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում կարգավորման և Լաչինի միջանցքի աշխատանքի հետ կապված հարցեր։ Այլ մանրամասներ զրույցի այս հատվածի վերաբերյալ կողմերը չեն հաղորդում։ Փոխարենը Ռուսաստանի պետդուման է ներկայացնում Գաֆարովայի հետ հանդիպմանը Վյաչեսլավ Վոլոդինի ծավալուն ելույթը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի համատեքստում։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան Հայաստանի անունը չի հիշատակել, բայց խոսքերից պարզ է դառնում, որ մեկնաբանում մասնավորապես Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելություն տեղակայելու որոշումը։ Նույն հարցով ավելի վաղ հայկական կողմի հասցեին կոշտ հայտարարության վերհանդես եկել նաև Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Վոլոդինն իր հերթին հորդորել է հրաժարվել տարածաշրջանի իրավիճակի կարգավորման հարցում եվրոպական կառույցներին
ներգրավելուց։ Может просто страну потерять.
Նրանք ովքեր եվրոպական կառույցների ուղղությամբ են հայտարարություններ անում, կարող են երկիր կորցնել, նախազգուշացրել է Ռուսաստանի օրենսդիր մարմնի խոսնակը։ Վոլոդինը, որպես օրինակ, Ուկրաինան է հիշատակել, պնդել, որ այդ երկիրը կորցրել է պետականությունը, չունի մշակույթ, կրոնը ոտնահարված է եկեղեցին մասնատված։
Тот, кто хочет мира, тот, кто хочет урегулирования ситуации, должен не просто
Նա ով ցանկանում է խաղաղություն, ով ցանկանում է իրավիճակի կարգավորում, պետք է ոչ միայն հեռու մնալ քվազի խորհրդարաններից եւ ԵԽԽՎ-ից եւ Եվրախորհրդարանից, այլ հստակիտակցի, որ դրանց ներգրավումը կսրի իրավիճակը, կստեղծի նորանոր խնդիրներ։
Обострит ситуацию, ухудшит, создаст всё новые проблемы։
Գաֆարովայի գլխավորած պատվիրակությունը Ռուսաստանում է դաշնակից երկրի հետ հարաբերություններն էլ ավելի խորացնելու նպատակով։ Մատվիենկոյի խոսքերով ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններն արդեն վերելք են ապրում նախագահներ Պուտինի և Ալիևի մեջբերում բարձր աստիճանի վստահությամբ և փոխմբռնման բաժքի ընկնող շփումների շնորհիվ։ Կայուն և դինամիկ խոսելով ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային հարաբերությունների մասին իր հերթին հայտարարել է Գաֆարովան։ Երկու պաշտոնյաններն էլ գոհ են անցած տարին արդյունավետ էր կողմերի միջև 10 փաստաթուղթ է ստորագրվել, այդ թվում ամենակարևորն ու պատմականը դաշնակցային համագործակցության մասին հռչակագիրը, երեք դրանց ավելացավ ևս մեկը խորհրդարանական համագործակցության համաձայնագիր, որն ըստ Վոլոդինի թույլ կտա Ադրբեջանի և Ռուսաստանի խորհրդարանները փոխգործակցության նոր մակարդակի հասցնել։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Արդյոք Ադրբեջանը ոչ պաշտոնապես քննարկում է արցախահայերի իրավունքներին վերաբերող հարցեր, թեման Կարլեն Ասլանյանը քննարկել է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի հետ, լսենք։
Երևանն ու Բաքուն կրկին փոխանակվել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ իրենց տեսակետներով։ Դու կարծում ես այնուամենայնիվ Ադրբեջանը կուլիսների հետևում քննարկում է Արցախահայերի իրավունքների վերաբերյալ ինչ-որ դրույթներ, որտեղ չեն գախնազարդվում այդ թղթերը։
Ես ինչքանով որ տեղեկացված եմ, մի նոր էլեմենտ է մտցվել այս թղթերի մեջ, ու արդեն էլ գաղտնիք չկա, էլի Ադրբեջանը իր 5 կետերն է առաջարկել, Հայաստանը իր 6 կետերն է առաջարկել, թե 6 կետեր չի կարող գասել 5 կետեր, որտեղ կետերից մեկը մի քիչ տեխնիկական
ներածական բան է,
ներածական բան, եւ դա կարող է ընդհանրապես գետ չլինել։ 5 կետերի մասին տեղեկությունները արդեն սեղանի վրա մենք գիտենք։ Իմ ստացած տեղեկատվության համաձայն մցվել է 1 կետ եւս, որը անգլերենում կոչվում է constructive ambiguity, որ կթարգմանվի հայերեն կառուցողական անորոշություն։ Սա հաճախ է օգտագործվում ծանրագույն լուծումների դեպքում, երբ որ թողնվում է մի բան կառուցողական անորոշություն, որ կողմերից յուրաքանչյուրը իր ձևով է մեկնաբանում, այն է, այսինքն կողմերը ուզում են ինչ-որ բան ստորագրել, բայց կա մի կետ, որ իրաց թույլ չի տալիս, որ այդ ստորագրեն։ Հիմա մի կետ են մտցրել այդ բանակցությունների մեջ, որ Բաքուն ասի, այո, ըստ էության Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի մաս, Հայաստանն էլ հայտարարի, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս մնում է արկախված։ Իմ ունեցած տեղեկատվությամբ սա է եղել, եւ ի դեպ ասեմ, ռուսների առաջարկը սեպտեմբերին, երբ որ պարոն Խովաևը մեկներ էր Բաքու, այդ կետը կար, դա Արցախի կարգավիճակի հարցը անորոշ ապագային թողնելն է։ Հիմա դա Ադրբեջանի համար անընդունելի էր, եւ դրանից հետո անմիջապես տեղ ունեցավ ադրբեջանական երկօրյա հարցակումն ու ներխուժումը Հայաստանի տարածք, եւ այս նոր ձևակերպումն է մտցվել, տեսնենք ինչ կլինի, հուսամ որ գոնե սրաշուշ կողմերը կարողանան համաձայնության գալ։
Շաբաթը 30 տարվա մեջ առաջին անգամ Հայաստանը Թուրքիային կապող ավտոճանապարհը կարճ ժամանակով բացվեց։ Մարգարայի կամրջով Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական բեր ուղարկեց աղետից տուժած Ադիաման քաղաք, որտեղ շուրջ 1 շաբաթ է աշխատում է հայ փրկարարների 27 հոգանոց խումբը։ Արդյոք Թուրքիայի ցուցաբերած հումանիտար օգնությունը կարող է խթան դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ու սահմանների բացման համար։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը զրուցել է Պոլսահայ լրագրող Վերջինիա Զիլֆորուղլուի հետ։
Թուրքիայում փրկարարական աշխատանքներին նաև հայ փրկարարներն են մասնակցում։ Հայաստանը 100 տոննա մարդասիրական օգնություն տրամադրեց Թուրքիային, մի քանի րոպեով բացվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կանդրադառնա այս քայլը երկու երկրների հարաբերությունների վրա։
Հերատեսիները եւս կարծականքին գո Հայաստանի օգնության մասին, մարդասիրական օգնությունը կարևոր է, բոլոր երկիները մարդիկ ասան ընդհանրապես օգնության համար, ինչու ոչ Հայաստանը։ Բայց չեմ կարծել, որ հակական ճաշտի որ մեծ ասոցիացիա ունենալ։
Վերջին եւ ինչպիսին էր արձագանքը, դուք եւ ըստ երևույթին հետեւում եք թուրքական մամուլին, հերոստատեսությանը ինչպես արձագանքեց թուրքական մեդիան, հայկական մարդասիրական օգնությանը։
Շատ լավ էր, շատ ցրագան էր։ Մեծ մամուլը կորցակալություններ, այսինքն հերադեսինները ցույց տվին, եւ գայքերը եւս սահմանի մասին լուրեր տարածեցին, ինչպես որ ռուսին սահմանը փածվեցավ եւ օգնություն հասավ Թուրքիա հողե։ Շատ ցրագան էր։
Զոհերի թվում նաեւ հայեր կան, արդյոք գիտեք թե վերջին տվյալներով քանի հայ է զոհվել Թուրքիայում։
Իբր լրակրող պետք է թիմը հայտնեմ ցեզի, որովհետեւ դա այսինքն փոնչեմ, բայց ինչ որ լսեցի, 10 հոգի գա հայերեն մահացած, եւ նաեւ կան հրյա ժողովուրդ են եւս հույն ժողովուրդ են անցակյո մեջ, այսինքն փոքրամասնություններ են մահացած մարդիկ կան։
Էրդողանի վարչակազմը քննադատվում է փրկարարական աշխատանքները ճիշտ չկազմակերպելու համար, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի համար, որի հետևանքով բազմաթիվ շենքեր փլվեցին։ Ինչ է հայտնի ձեզ փրկարարական աշխատանքներից ու ընդհանուր ներկայ իրադարձություններից։
Առաջին օրերուն շատ մեծ, շատ խառն էր վիճակը, եւ չգրցան պարզապես օգնություն հասցնել առաջին ժամերու ընթացքին, բայց երկրորդ օրը գիտեք, ինչպես որ օդար երկիններն բավական մարդիկ ասան խոս օգնության համար, ինչպես որ Հայաստանը, ճշմարտաբար ծավալը շատ մեծ է, եւ օդար մամուլը ընդհանրապես գահիտնե գո 70,000-ի մոտ գրնա զոհեր կտնովին պլատակներու տակ։
Պոլսահայ լրագրողը Վերջիհան Զիֆլիօղլուի հետ զրուցել էր Արտակ Խուլյանը։ Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am-ի կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։